أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema: kabla ya Ramadhan nilikuwa naeleza kuhusu vita za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuhusiana na hilo nilikuwa naeleza matukio ya vita vya Uhud, ambamo nilikuwa nimeeleza juu ya sira tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo pia nitaendeleza mada hiyo hiyo. Katika riwaya inapatikana, mama wa Hathab bin Muaz alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepanda juu ya farasi, na Hathab bin Muaz alikuwa ameshika lijamu ya farasi. Hathab, kwa kumuona mama yake, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, huyo ni mama yangu. Mtume akasema kwamba umkaribishe, na yeye kwa sababu yake akamsimamisha farasi yake mpaka yeye akawa karibu na akaanza kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia salamu ya rambirambi juu ya kifo cha kishahidi cha mwanaye Hat Amr bin Muaz. Yeye akasema kwamba kwa kuwa nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam yu salama, basi shida yangu na ghamu imekwisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umme Saad kwamba, ewe Umme Saad, uwe na habari njema na uwapatie wanafamilia wa mashahidi wote habari njema hii kwamba wawaji wao katika pepo ni marafiki, na wote wamefanya maombezi kwa ajili ya wanafamilia wao mbele ya Mwenyezi Mungu. Hatume Saad akasema kwamba, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisi tumerizika juu ya ridhaa ya Allah, na baada ya kupokea furaha hiyo ni nani awezaye kulia? Ni daraja kubwa ya imani yake na jinsi alivyorizika juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha yeye akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufanye maombi kwa ajili ya wanafamilia wa mashahidi wote. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaombea wanafamilia wa mashahidi wa Uhud akasema, Allahumma zhib huzna qulubihim wajbur musibatahum wa ahsinil khalafa ala man khulifu. Ya Allah, ufute huzuni na ghamu kutoka mioyo yao, na uwaondolee matatizo yao, na wale walio wakilishi wa mashahidi uwafanye kuwa wakilishi walio bora kabisa. Al-Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza imani ya watu wa Madina jinsi walivyojitolea, anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliporejea kutoka medani ya Uhud, kina mama wa Madina na watoto wakatoka nje ya mji ili kumpokea. Lijamu ya ngamia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshika sahaba moja wa zamani na shujaa Saad bin Muaz. Yeye alikuwa akitembea mbele ya ngamia kwa kujivunia. Karibu na mji, yeye akakutana na mama yake mzee ambaye macho yake yalikuwa yamekusha zofika sana katika Uhud, mwana wake mmoja pia alikuwa ameuawa. Mama huyo alikuwa amepata maradhi ya macho na macho yake yalikuwa yamezofika sana. Yeye akasimama mbele ya kina mama na akaanza kuangalia hapa na pale, na akaanza kujua kwamba mtume sasa yu wapi. Sabe Muaz akazani kwamba mama yangu atakapopokea taarifa ya kifo cha mwanaye atapata huzuni, hivyo yeye akatamani kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amtie moyo. Hivyo alipomwona mama yake akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mama yangu, mama yangu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mama yangu. Yani akamwambia mara mbili kwamba mama yangu anakuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa kusimama huko kwamba, bibi, nimehuzunika ya kuwa mwana wako mmoja ameuawa shahidi katika vita hii. Macho ya mama huyo mzee yalikuwa yamezofika, hivyo hakuweza kuona uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaendelea kuangalia hapa na pale. Kisha alipoona uso wake akaja karibu na akasema, ya Rasulullah, kwa kuwa nimekuona usalama, hivyo uelewe kwamba nimekula msiba huu kwa kuichoma. Angalieni kwamba mwanamke ambaye katika uzee wake fimbo ya uzee wake ilikuwa imevunjika anasema kwa ushujaa sana kwamba, ghamu ya mwana wangu itawezaje kunimaliza? Kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yu hai, hivyo mimi nitakula ghamu hii kwa kuichoma, na kifo cha mwanangu hakitakuwa sababu ya kunifisha, bali zana hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yu hai, na katika kumhifadhi na kumlinda mwana wangu ametoa uhai wake, hiyo itakuwa sababu ya kuniongezea nguvu yangu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu aliwauliza kina mama wa Ahmadiyya, akieleza tukio la namna hiyo, ya kwamba, je, mna jaziba ya dini ile ile? Kisha baada ya kuwasimulia tukio hili kwa kuelekea kwa kina mama wa Ahmadiyya, akiwahimiza juu ya wajibu wa mahubiri, alisema kwamba hawa ndio kina mama ambao katika kusambaza Islam na katika mahubiri walikuwa wakifanya kazi bega kwa bega na kina baba, na hawa ndio kina mama ambao dunia ya Kiislam inajivunia juu ya kujitolea kwao. Nini pia mna madai ya kwamba nini mmemwamini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, na Hazrat Masih Maud alaihissalam ni kivuli cha mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba katika maneno mengine nyinyi ni kivuli cha kina mama maswahaba? Lakini muniambie kweli kweli kwamba, je, mnayo jaziba ile ile ya dini waliokuwa nayo kina mama maswahaba? Je, mnayo nuru ile ile waliokuwa nayo kina mama maswahaba? Je, vizazi wenu ni wema na wacha Mungu kama kina mama maswahaba walivyokuwa nao? Mkitafakari, basi mtajikuta mukiwa nyuma sana kuliko kina mama maswahaba. Kisha alisema kwamba jinsi wao walivyojitolea kwa ajili ya dini, Mwenyezi Mungu akavipenda sana mpaka akawajalia mafanikio katika muda mfupi, na kazi ambayo kaumu zingine hazikuweza kufanya katika makarne na makarne, maswahaba kina baba na kina mama wakafanikiwa kuifanya katika miaka michache tu. Hivyo kama mnataka kupata maendeleo, mtalazimika kuzalisha imani na jaziba na ikhilasi na unyofu ule ule. Nimekushaeleza baadhi ya matukio kama nisemavyo kwamba nimekushaeleza katika hutuba mbalimbali, lakini haya ndiyo matukio ambayo kwa kuyasikia imani yetu inapata uchangamfu na inapata jaziba, hasa Hazrat Muslim Maud anapoeleza matukio hayo yanakuja mbele yetu yakiwa na mandhari mapana. Katika sehemu moja akieleza matukio ya kina mama wa zama ile, Hazrat Muslim Maud alisema kwamba medani ya Uhud ilikuwa na umbali wa maili 8-9 kutoka Madina. Taarifa ya kifo cha kishahidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilipofika Madina, kina mama wakatoka nje ya mji na wakaanza kukimbilia medani ya vita. Kina mama wengi wakapata taarifa kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yu salama, hivyo wakasimama njiani, lakini mwanamke mmoja akafika mpaka medani ya Uhud. Mama huyo, mume wake, ndugu yake na baba yake walikuwa wameuawa katika Uhud, na katika baadhi ya riwaya inapatikana kwamba hata mwana wake mmoja pia alikuwa ameuawa. Ye alipofika karibu na jeshi la Waislamu, akamuuliza sahaba mmoja kuhusu hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa sahaba huyo alikuwa na ima utulivu na amani kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo mtu huyo akasema kwamba, bibi, mimi nina huzuni kwamba baba yako amekufa katika vita hii. Hapo mama huyo akasema kwamba, wewe ni mtu wa ajabu, mimi nakuuliza kuhusu hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wewe unanipatia taarifa ya baba yangu kwamba ameuawa katika vita. Sahaba huyu akasema kwamba, bibi, mimi nimehuzunika, nina huzuni kwa kuwa mume wako pia ameuawa katika vita hii. Mama huyu akasema kwamba, mimi sikukuuliza kuhusu mume wangu, mimi nakuuliza kuhusu hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba huyu akasema kwamba, hata ndugu yako pia ameuawa katika vita hii. Mama huyu akasema kwa jaziba kwamba, mimi sikukuuliza kuhusu ndugu yangu, nakuuliza kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, niambie yeye ana hali gani. Watu walipoona kwamba mama huyu hajali kifo cha baba yake, ndugu yake na mume wake, anataka kujua kuhusu hali ya mtume tu, hapo wao wakasema kwamba, bibi, mtume sasa hajambo. Hapo yeye akasema kwamba, niambieni kwamba yuko wapi. Kisha akamkimbilia mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amesimama, na kwa kufika huko akaketi kwa kupiga magoti na akasema kwamba, ya Rasulullah, wazazi wangu wajitolee kwako, kwa kuwa wewe usalama, basi hata kama mtu yote afe mimi simjali, mimi nilikuwa nahitaji maisha yako tu, na kwa kuwa wewe uhai, hivyo mimi sina huzuni ya kifo cha mtu yote mwingine. Anasema kwamba, angalieni kwamba mwanamke huyo jinsi alivyokuwa anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu waliendelea kumpatia taarifa ya kifo cha baba yake, ndugu yake na mume wake, lakini mama huyo akaendelea kusema kwamba, niambieni mtume ana hali gani. Huyo pia alikuwa mwanamke ambaye alizuhirisha upendo na mapenzi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika vita vya Uhud, akieleza hali zitokazo baada ya vita, na akieleza sera ya maswahaba, kina baba na kina mama, na jinsi wao walivyompenda mtume sallallahu alaihi wasallam, ameandika hivi kwenye dibaji ya tafsiri al-Quran ya kwamba, jeshi la Kiislam liliporejea Madina, wakati ule kifo cha kishahidi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, taarifa yake ilikuwa imeshafika Madina. Kina mama wa Madina na watoto walikuwa wakikimbilia medani ya Uhud. Wengi wakapata taarifa njiani, nao wakasimama, lakini mwanamke mmoja wa kabila la Banu Dinar akaendelea kukimbia mpaka kufika Uhud. Mama huyo alipokuwa akielekea kwenye medani ya Uhud, mama huyo, mume wake, ndugu yake na baba yake walikuwa wameuawa katika vita. Na katika riwaya zingine inapatikana kwamba hata mwana wake mmoja pia alikuwa ameuawa. Yeye alipopewa taarifa ya kifo cha baba yake, yeye akasema kwamba, niambie kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana hali gani. Kwa kuwa mwenye kutoa taarifa alikuwa na utulivu kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo akaendelea kumpatia taarifa ya kifo cha ndugu yake, mume wake na mwana wake. Lakini mama huyo akaendelea kusema kwamba, maafa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya nini. Kizwahiri maneno hayo yanaonekana si sahihi, na ndiyo maana baadhi ya wanahistoria wameandika maana yake nyingine, lakini uhakika ndiyo huu kwamba maneno hayo ni sawa kabisa, sawa na lugha ya kina mama. Hisia za mwanamke zinakuwa kali sana, na yeye saa nyingine anaongea na wafu akizani kuwa wazima, kama vile baadhi ya kina mama waume zao au watoto wanapokufa juu ya kifo chao wanaongea maneno ya namna hiyo, kwamba wewe umeniacha juu ya hali ya nani, au ewe mwana wangu, katika uzee wangu kwa nini umegeuza uso wako. Katika ghamu, kwenye hali ya ghamu, hilo linakuwa dhihirisho la kuonesha na kudhihirisha ghamu. Vivyo hivyo mama huyo akapata hali hiyo kwa kusikia taarifa ya kifo cha Mtume Muhammad SAW. Hakuwa tayari kukubali taarifa hiyo na pia hakuweza kukataa, na ndiyo maana akaendelea kusema katika ghamu na huzuni kwamba ewe Mtume SAW, umefanya nini? Yani mtu kama wewe mnyeufu, kivipi umerizika juu ya kutupatia huzuni hiyo? Watu walipoona kwamba mama huyo hakujali kifo cha baba yake, ndugu yake na mume wake, wao wakaelewa kuhusu hisia zake za kweli, na wakasema, ewe mama wa fulani, kama wewe unavyotamani kwa fadhili ya Allah Mtume SAW hajambo. Yeye akasema kwamba niambieni yuko wapi. Watu wakasema kwamba nenda mbele, amesimama huko. Mama huyo akafika kwake na akasema, ya Rasulullah, wazazi wangu wajitole kwako, kwa kuwa wewe usalama hivyo, hata kama afe nani, mimi simjali. Anasema kwamba angali yani kina baba walionyesha mfano wa imani katika vita, na kina mama wakaonyesha mfano huo wa ikhlas ambao nimeeleza mfano wake. Dunia ya Kikristo inaonyesha furaha juu ya ushujaa wa Maria Magdalini na kina mama wenzake ambao walikuwa wamefika juu ya kaburi la Masihi wakati wa asubuhi kwa kujificha na maadui. Mimi nawaambia kwamba njoni mkaangalie maswahaba, kina mama na kina baba, jinsi wao walivyomsaidia Mtume SAW na katika hali ambapo wakapeperusha bendera ya tauhidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwazika mashahidi wa Uhud, alipofika Madina, kina mama na watoto wakatoka nje ya mji ili kumpokea. Lijamu ya ngamia ya Mtume alikuwa ameshika Saad bin Muaz, kiongozi wa Madina. Ye alikuwa anakimbia mbele yake kwa ufahari, labda alikuwa anaiambia dunia kwamba umeona, sisi tumemleta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwa kheri na usalama. Karibu na mji, mama mmoja mzee ambaye macho yake yaliko yamezofika akakutana naye katika Uhud. Mwana wake mmoja Amr bin Muaz pia alikuwa ameuawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, bibi, nimehuzunika sana juu ya kifo cha mwanao. Alipomwona yeye, hapo mama huyu akasema kwamba huzuri, kwa kuwa nimekuona usalama, basi ujue kwamba nimekula msiba kwa kuuchoma. Kula msiba kwa kuuchoma ni jambo la ajabu kabisa, ambalo linazuhirisha hisia zito za mapenzi. Ghamu inamkula binadamu. Mama huyo ambaye katika uzee wake fimbo yake ya uzee ilikuwa imevunjika, anasema kwa ushujaa sana kwamba ghamu ya mwanangu itawezaje kunikula? Kwa kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhai, hivyo mimi nitakula ghamu hiyo, na mauti ya mwanangu haitakuwa sababu ya kunifisha. Bali zana hii kwamba yeye akatoa uhai wake kwa ajili ya kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa sababu ya kuongeza nguvu yangu. Hiyo ilikuwa jaziba yake. Hadi Muslim Maud anasema, akiwaombea Ansar na akieleza hisia zake, anasema, eni Ansar, uhai wangu ujitolee kwenu, nini mkapata thawabu kubwa kiasi gani? Wanafiki wa Madina na matendo ya Mayahudi, na Hazrat Umar alipopata jaziba zidi ya wanafiki hawa, Mtume Muhammad SAW alikuwa na mfano gani? Imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu sallam baada ya vita vya Uhud alipofika Madina, wanafiki na Mayahud wakaanza kusherehekea na kuonesha furaha, na wakaanza kuwakaribia Waislamu na wakasema, Muhammad SAW anatamani ufalme, Mungu apishe mbali. Na hadi leo hakuna nabii aliyepata madhara kiasi hicho jinsi yeye alivyopata. Yeye mwenyewe pia amepata majeraha na maswahaba zake pia wamejeruhiwa, na walikuwa wakisema kwamba watu wenu waliokufa, kama wangebaki pamoja nasi wasinge uawa. Hat Umar akaomba ruksa kutoka Mtume ili kuua wanafiki. Hapo Mtume sasa akasema kwamba, je, wao hawazihirishi shahada hii kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah? Je, hawasomi la ilaha illallah na mimi ni mtume wa Allah? Je, hawasomi Muhammad Rasulullah? Alisema kwamba kusoma wanasoma kalema. Hivi Hazrat Umar akasema kwamba bila shaka, kwa yakini wanasoma, kusema wanasema, lakini pia wanaongelea mambo ya unafiki. Hazrat Umar akasema kwamba watu hawa wanasema kwa sababu ya hofu ya upanga. Kusoma wanasoma kalema na wanasema Muhammad Rasulullah, lakini wanasoma kwa sababu ya hofu ya upanga. Hivyo swala lao limezuhiri, na kwa kuwa jambo la moyo wao limepata kuzuhiri na Mwenyezi Mungu amezihirisha kinyongo wao, hivyo lazima tuwapatie adhabu. Mtume akasema kwamba mimi nimekatazwa kumua mtu ambaye azuhirishe shahada, mtu aseme la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mimi nimekatazwa kumua. Na mtu aliyesoma kalema hiyo, mimi nimekatazwa kumua mtu wa aina hiyo. Hilo linatosha ili kufunga midomo ya masheikh wa kijina ambao wanasema kuhusu Wahamadia, japokuwa Wahamadia wanasoma kalema kwa moyo wao wote, na sisi hatuna hata chembe cha unafiki katika mioyo yetu. Lakini watu hawa, maulama hawa, wanasema kwamba Wahamadia ni makafiri na kuwaua ni jambo halali. Na wapo baadhi ya Wahamadia ambao waliuawa shahidi kwa sababu hiyo hiyo. Hawa ndiyo maulama wa kijina ambao wamezalilisha Islam. Kuhusu kusali sala ya jeneza ya mashahidi wa Uhud, kuna riwaya mbalimbali ambazo nimekusha zieleza, lakini hapo ningependa kueleza riwaya moja ya Sahih Bukhari ambayo inazuhirisha darja ya masuhaba walioshiriki katika vita vya Uhud na jinsi Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofanya maombi kwa ajili yao. Hat Uqba bin Amir alisimulia ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya miaka minane aliswali jeneza ya mashahidi wa Uhud kama mtu anavyowasindikiza wazima na wafu, kisha akapanda juu ya mimbari na akasema kwamba mimi nitakuwa mbele yenu na nitakuwa shahidi juu yenu, na kukutana nani, mahala pa kukutana nani ni house ambapo ninapaona kutoka hapa. Mimi sina hofu kuhusu nini, kwamba nini mtafanya ushirikina, bali mimi nina hofu kuhusu dunia, kwamba musije mkaanza kushindana katika mambo ya dunia. Na matukio ya baadaye yakathibitisha kwamba hofu yake hiyo ilikuwa sahihi. Hata Ibn Abbas anasimulia kwamba Mtume sasa alisema, ndugu zenu waliuawa shahidi katika Uhud, Mwenyezi Mungu akaweka roho zao katika matumbo ya ndege wajani, wao walikuwa wakila matunda ya pepo na walikuwa wakilala katika maeneo mazuri. Pale walipokula na wakanywa sawa na matakwa yao, na walipopumzika wakasema kwamba nani atawapatia taarifa ndugu zetu kwamba sisi tuko hai katika pepo na tunapewa riziki, ili wao wasiepukane na jihadi na wakati wa vita wasishike silaha. Hapo Mwenyezi Mungu akasema kwamba mimi kwa niaba yenu nawafikishia taarifa hiyo. Na kisha Mwenyezi Mungu akashusha aya hii kwamba wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata, watu walio wawa katika njia ya Allah msiwazani kwamba wao ni wafu. Juu ya kila jambo, saa nyingine mufassirin au waandishi au wenye kusimulia hadithi wanasema jambo la namna hiyo, sio lazima kwamba hiyo ndiyo iwe sababu ya kushuka kwa aya hii. Hata kabla yake pia, kwa kuwa mashahidi wa Badr pia walikuwa daraja kubwa sana, na kuhusu wao katika sura Al-Baqara aya moja ilikuwa imeshuka. Kisha riwaya moja inapatikana hivi, Jabir bin Abdullah anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kwamba mimi ninapokumbuka mashahidi wa Uhud, wallahi mimi natamani kwamba lau kama mimi pia ningekuwa pamoja na wenzangu juu ya mlima ule ule. Mtume alikuwa anasema kwamba mimi pia ningeuawa shahidi pamoja nao. Abdullah bin Abi Farwa anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kuzuru makaburi ya mashahidi wa Uhud na akasema, Allahumma in abdaka wa nabiyaka yashhadu anna haulai shuhadao wa annahu manzarahum wa sallama alaihim ila yaumil qiyama raddu ilaihi, Ey Allah, bila shaka mimi mja wako na nabii wako natoa ushahidi kwamba watu hawa ni mashahidi. Mtu yote akizuru makaburi yao na hadi siku ya kiyama awatumie salamu, watu hawa watamjibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya mashahidi wa Uhud akasema, haulai ashhadu alaihim, hawa ndi watu ambao mimi ni shahidi wao. Hata Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akasema, ya Rasulullah, je sisi si ndugu zao? Sisi tulisilimu kama wao walivyosilimu na tukafanya jihad kama wao walifanya jihadi. Mtume akasema kwamba ndio, lakini sijui kwamba mtafanya nini baada yangu. Hata Abubakar akaanza kulia na akasema kwamba, je sisi tutaishi baada yako wewe? Yani kwa ghamu hiyo Hata Abubakar akaanza kulia kwamba labda umri wetu ni mrefu kuliko umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibad bin Abi Saleh anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni mwa kila mwaka alikuwa anakwenda kuyazuru makaburi ya mashahidi wa Uhud. Alikuwa anasema, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, amani iwe juu yenu kwa kuwa nyinyi mlifanya subira, basi mwisho wenu ni mzuri sana ulioje. Msimuliaji anasema kwamba kisha Hazrat Bakr na kisha Hazrat Umar na Hazrat Uthman pia walikuwa wanakwenda kuyazuru makaburi yao. Hazrat Bashir Masahib ameeleza ya kwamba karibu na zama za kifo cha Mtume, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haswa ali swali jeneza ya mashahidi wa Uhud, na kisha akawaombea kwa uchungu wa moyo wake. Yeye alikuwa anawaona mashahidi wa Uhud kwa upendo na heshima makhsus. Safari moja alipita karibu na makaburi yao na akasema kwamba hawa ndi watu ambao mimi ni shahidi ya imani yao. Hata Bakara akasema, ya Rasulullah, sisi ndugu zao? Je sisi pia hatukusilimu kama wao walivyosilimu na hatukufanya jihad kama wao walifanya jihadi? Mtume akasema kwamba ndio, lakini mimi nitajuaje kwamba baada yangu mtafanya nini? Hapo Hazrat Bakar akaanza kulia na akalia sana na akasema kwamba, ewe Mtume wa Allah, je tutaweza kuishi kuwa hai baada ya kuwewe? Hata wazo hilo linatufisha. Kisha anaandika kwamba hata maswahaba pia walikuwa wakiwaheshimu mashahidi wa Uhud na walikuwa wanakumbuka Uhud kama kitu kitakatifu katika mioyo yao. Hivyo safari moja baada ya kifo cha Mtume, mbele Abdurrahman bin Auf futari ikaletwa ambayo ilikuwa na vyakula vinono. Hapo akakumbuka zama ya Uhud ambapo Waislamu hawakuwa na sanda ya kuwavisha mashahidi wao, na kwa ajili ya kusitiri miili yao walikuwa wanakata majani na kusitiri miili yao. Kumbukumbu hizi zikakosesha Abdurrahman utulivu wake mpaka yeye akaanza kulia na akaacha chakula na akasimama ilhali alikuwa amefunga saumu. Matukio ya kuwatia moyo wanafamilia wa mashahidi wa Uhud na watoto wao, habari hizi pia zinapatikana hivi. Baba Hazrat Bishr ameelezwa hali yake katika mashahidi wa Uhud, na baadhi ya watu wamesema kwamba jina lake lilikuwa Bashir. Akraba alipouawa shahidi, mwana wake Bishr alikuwa ameketi karibu na maiti yake na alikuwa analia. Mtume akapita karibu yake na akasema, uskut ama tarza an akuna abuka wa Aishata ummuka unyamazi, je hutafurahi juu ya jambo hilo kwamba mimi ninakuwa baba yako na Aisha awe mama yako? Bishara akasema kwamba bila shaka mimi nimeridhika. Jina lake la zamani lilikuwa Bahir. Mtume akampatia jina la Bashir. Yeye alikuwa na kigugumizi kwenye ulimi wake. Mtume sasa akafanya dua na hapo shida hiyo ikamuondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapapasa mkono wake juu ya kichwa chake. Yeye alipopata uzee na kichwa chake kikawa cheupe, yani nywele zake, lakini sehemu ambapo Mtume alikuwa amepapasa mkono wake nywele zile zikaendelea kuwa nyeusi. Ye akapata umri mrefu na katika Hijria 85 akafariki dunia katika Palestina. Kuna tukio jingine la kumtia moyo Abdullah bin Hajjabr bin Abdullah. Hajjabr bin Abdullah anasimulia kwamba nilikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ye akasema kwamba, ewe Jabir, kuna nini? Mimi naona kwamba wewe una huzuni nikasema kwamba ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, baba yangu ameuawa shahid katika vita vya Uhud na ameacha nyuma mkopo na watoto wadogo. Mtume akasema kwamba je, nisikupatie habari njema jinsi Allah alivyokutana na baba yako? Nikasema kwamba bila shaka, niambie. Mtume akasema kwamba Mwenyezi Mungu hakuongea na yeyote isipokuwa nyuma ya pazia. Yani Mwenyezi Mungu aliongea na wote nyuma ya pazia, lakini Mwenyezi Mungu akamhuisha baba yako na kisha akaongea naye ana kwa ana, na akasema kwamba ewe mja wangu, uniombe ili nikupatie. Ye akasema kwamba ewe Mungu wangu, ni huishi tena ili ni uawe tena katika njia yako. Riwaya moja inasema kwamba hapo hata Abdullah akasema kwamba ewe Mungu wangu, mimi sikutimiza haki ya ibada yako, mimi natamani kwamba wewe unitume duniani tena ili mimi nikiwa pamoja na nabii wako sallallahu alaihi wasallam nifanye jihad katika njia yako na ni uawe tena katika njia yako. Hapo Mungu akasema, mimi nimekushatoa hukumu kwamba mtu akifa basi hatarudishwa duniani tena. Hata Abdullah bin Amr akamwomba Mwenyezi Mungu akisema, ewe Mungu wangu, wafikishie watu wa familia yangu jambo hilo. Hapo Mwenyezi Mungu akashusha aya hiyo kwamba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, yani wale waliouawa katika njia ya Allah msiwazani kwamba wao ni wafu, bali wao ni wazima na wanapewa riziki kutoka kwa Mungu wao. Kama nisemavyo hapo kabla, jambo hili ni sahihi au la, kwamba hiyo ndiyo sababu ya kushuka kwa aya hiyo, lakini jambo hili ni sahihi kabisa kwamba mashahidi ni wazima ambao hata baada ya kifo chao vile vile wanapata daraja kubwa ya pepo. Yani mara baada ya kufa kwao wanapata daraja kubwa ya pepo na chio kikubwa, jinsi Mwenyezi Mungu alivyoongea na hata Abdullah bin Amr, khalifa mtukufu wa inne rahimullahu ta'ala, ameeleza maelezo yake katika hutuba yake moja ambamo alikuwa ameeleza sera tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jinsi maswahaba walivyokuwa wakimpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Allah alivyokuwa anampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akieleza hayo yote anasema kwamba katika tukio hilo zimejaa uzuri za aina aina. Hata kama tukiangalia kwa namna yoyote, tukio hilo linadhihirisha dhihirisho jipya. Pamoja na mambo mengine, tunapata kuelewa na kujua kwamba jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na uhusiano wa kudumu na Mungu wake. Upande mmoja alikuwa akiwahurumia waja wake, na upande wa pili moyo wake alikuwa ameunganisha na Mungu wake. Kipingile chake kimoja kilikuwa kimeelekea kwa maswahaba zake, na kipingile chake kingine kilikuwa kimeelekea kwa Mungu wake, dhati ambaye katika hali ya amani akaendelea kuungana na Mungu. Katika hali ya vita pia hakujitenga naye. Jicho lake moja lilikuwa lasimamia medani ya vita, na jicho jingine lilikuwa laangalia mandhari ya uzuri wa Mungu wake. Sikio moja lilikuwa limeeleka kwa maswahaba zake, na sikio jingine lilikuwa lasikiliza maongezi matamu ya Mungu wake. Moyo wake ulikuwa unamkumbuka Mungu, na mkono wake ulikuwa unafanya kazi. Mtume alikuwa akiwatia moyo maswahaba zake, na Mungu alikuwa anamtia moyo yeye. Na kwa kumjulisha kuhusu hali ya moyo wa Abdullah bin Amr, Mwenyezi Mungu alikuwa anampatia ujumbe huu kwamba, ewe mwenye kunipenda zaidi kuliko vote, ebu angalia jinsi mimi nilivyotia upendo wako katika mioyo ya maswahaba zako mpaka baada ya kupita kutoka dunia hii. Wazo hilo linawasumbua kwamba wao wamekuacha peke yako katika medani ya vita. Wao hawana tamaa ya kupata pepo zidi yako, bali pepo yao ndiyo hii kwamba wakatwe na panga kali mara kwa mara, lakini wabaki pamoja nawe, kisha wabaki pamoja nawe na wabaki pamoja nawe. Mengine nitaeleza katika siku za usoni. Muendelee kufanya dua na maombi kwa ajili ya Palestina na hali ya dunia. Hali inaendelea kuwa tete zaidi. Hatari ipo kwamba Iran ikishambuliwa basi vita itasambaa zaidi. Mwenyezi Mungu arehemu. Katika Yemen, baadhi ya Wahamadia wamepata uhuru. Tumepokea taarifa hii kwamba wengi wamepata uhuru na wachache waliobaki, mfanye dua kwamba Mwenyezi Mungu asafishe mioyo ya viongozi zidi yao. Haswa kuna mwanamke ambaye ni sadrajna ametiwa ndani, Mwenyezi Mungu afanye mpango ili yeye apate uhuru.
Baada ya sala nitasalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza, ningependa kueleza machache kuhusu marehemu huyo. Huyu ni mheshimiwa Mustafa Ahmad Khan Sahib, ambaye alikuwa mwana wa Hat Nawab Abdullah Khan Sahib na Hat Nawab Ahmatul Hafiz Begum Sahiba. Siku za nyuma alifariki dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye alikuwa mjukuu mdogo kabisa wa Masih Maud alayhi salam, yani alikuwa mwana wa Ahmatul Hafiz Begum Sahiba aliyekuwa binti mdogo wa Masih Maud alayhi salam. Hivyo alikuwa mjukuu mdogo wa Hat Masih Maud alayhi salam. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Mwaka 1966 alianza kufanya kazi katika Sui Northern Gas Company kama senior general manager, na kisha baada ya kustaafu akawa mkurugenzi wa kampuni hiyo. Mnamo mwaka 1974 hali ya uadui ilipotokea zidi ya jamaati na hali ikawa mbaya, kampuni ikaacha kumpatia kazi iliyo sahihi. Hapo yeye akashauriana na Khalifatul Masih Ats-Salis rahimahullahu ta'ala. Yeye akasema kwamba hali itabadilika tu, usiwe na wasiwasi na ubaki ndani ya kampuni. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu akamjalia na hali ikabadilika. Alikuwa mwenye kuwajali sana watu walio maskini na jamaa zake. Mke wake ameandika, alikuwa na wake wawili. Mke wake wa kwanza alikuwa amefariki dunia, na kisha akamua mke wa pili ambaye alikuwa dada mdogo wa mke wake wa kwanza. Hata yeye pia alikuwa na watoto wake kutoka mume mwingine. Yeye akawalea watoto wake kama wawe watoto wake. Yeye alikuwa ameoa mke wa pili kwa sababu ya kauli au kwa sababu ya kuhimizwa na dada zake. Mke wake wa pili anaandika, mama huyo alikuwa dada mdogo wa mke wake wa kwanza, na alikuwa ameolewa na mtu mwingine na alikuwa na mabinti wawili kama nisemavyo. Kisha akapewa talaka na akaendelea kuwalea mabinti zake mwenyewe. Kisha akaolewa na marehemu. Ye anaandika kwa marehemu alikuwa akiwatendea sana watu wasikuwa Waislamu kwa wema sana. Kulikuwepo mtoto mmoja Muhindu katika jimbo la Sindh. Ye akabeba matumizi ya masomo yake na akamsomesha mpaka mtoto huyo akawa assistant commissioner. Na daima alikuwa anasema kwamba mimi kwa sababu ya Mustafa Khan Sahib nimepata daraja hiyo. Kwa fadhili ya Allah alikuwa akiwajali sana watu maskini. Kwa jina la wazazi wake alikuwa ameanzisha trust katika Nasirabad Farm, na karibu na mashamba yake alikuwa amejenga kliniki, na pia katika kliniki hiyo free medical camp zilikuwa zikiandaliwa. Dr. Abdul Manan Shahid Sahib pia alikuwa anaenda kutoa huduma katika medical camp hiyo. Na kwa ajili ya kuendesha kliniki hiyo hakuomba msaada kutoka mtu yote, bali alikuwa anabeba matumizi yote kutoka mfuko wake. Alikuwa mkarimu sana. Hata baba yake Nawab Abdullah Khan Sahib pia alikuwa mkarimu mno, na yeye alipata sifa hiyo kutoka kwa baba yake. Alikuwa anawapenda sana watoto. Mke wake wa pili ameandika pia aliwalea mabinti wa mke wake huyu wa pili kama wawe mabinti zake, akilazimika kuwafahamisha watoto kwa ukali kidogo alikuwa anafanya, lakini alikuwa anawafahamisha vizuri. Dr. Khalid Taslim Sahib ambaye ni mbwa wake anasema kwamba marehemu alikuwa mtu wa watu. Alikuwa na cheo kikubwa katika idara ya gesi, na mtu akipata shida alikuwa hakatai bali alikuwa anawasaidia. Anasema kwamba safari moja Mirza Hanife Masahib aliniambia kwamba umtume mtu maskini kwake kwa ajili ya kazi fulani, bila shaka yeye atamsaidia. Katika Rabwa pia alitoa msaada mkubwa ili kuwapatia connection ya gesi katika nyumba mbalimbali. Miaka 65 iliyopita alikuwa amepata kansa na upasuaji mkubwa ulifanywa. Na pia alikuwa anapata shida katika maisha ya kila siku, lakini hata hivyo hakukosa bashasha kutoka kwa uso wake. Alikuwa na marafiki wengi, hata wapinzani wa jamaat pia walikuwa wakimheshimu sana walipokuwa wanakutana naye, kwani alikuwa na tabia ya kufanya hisani juu ya watu wote, na alikuwa anafanya juhudi kwamba asipokee hisani ya mtu yote mwingine. Na mtu akifanya hisani juu yake, basi alikuwa anamshukuru sana. Mimi pia nimeshuhudia sifa hizi zote kwenye dhati yake. Alikuwa mtu mwema, mwana mwema, ambaye akamtumikia mama yake kuliko ndugu zake wengine wote. Alikuwa mdogo, lakini akawaonyesha kuwa mkubwa. Mama yake Nawab Ahmad Lutfi Begum Sahiba alikuwa amemkabidhi nizamu ya urithi, na yeye akatekeleza wajibu wake wote kwa njia nzuri, na pia akaleta maendeleo makubwa kwenye mashamba hayo. Na ndiyo maana ndugu zake pia walikuwa wakimwamini sana. Alikuwa anawajali sana vibarua walio maskini. Alikuwa mume mwema, mwana mwema, baba mwema na ndugu mwema. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Jeneza ya pili ambayo nita swali, jeneza ya ghaibu, ni ya Daktari Mir Daud Ahmad Sahib marehemu wa Marekani aliyefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Doktor alikuwa mwana wa Doktor Mir Mushtaq Ahmad Sahib na Bilkis Begum Sahiba. Alimoa Mheshimiwa Amatul Basir Sahiba, ambaye alikuwa binti wa Mia Abdurrahimin Abdurrahim Ahmad Sahib na Sahibzadi Amatul Rashid Begum Sahiba. Sahibzadi Amatul Rashid Begum Sahiba alikuwa binti wa Musleh Maud Imwana Ali Yahidiwa. Hivyo yeye alikuwa mjukuu wa Masih Muslim. Na Sahibzadi Amatul Rashid Begum Sahiba alikuwa mjukuu wa Khalifatul Masih al-Awwal. Dr. Daud Sahib alipata degree kutoka chuo cha Engineering and Technology Lahore, kisha akahamia Marekani ambapo akapata shahada ya uzamivu. Kisha akafanya kazi katika Benki ya Dunia, akaendelea kutoa huduma mbalimbali kwa miaka 35 kama Senior Development Professional. Pia alitoa mchango mkubwa katika kuleta maendeleo katika nchi mbalimbali, haswa katika nchi za Asia. Alikuwa mjumbe wa mwanzo wa jamaat Marekani katika miaka ya 70. Alikuwa anatoa huduma katika timu ya Dhifa. Japokuwa alikuwa afisa mkubwa, lakini akaendelea kufanya kazi ya jamaat kama katibu wa jaidadi Marekani. Daima alikuwa akifanya kazi kwa jaziba ya kidini. Akatoa mchango mkubwa katika ujenzi wa msikiti wa Baitur Rahman na katika upanuzi wake. Japokuwa alikuwa na cheo kikubwa, lakini hata hivyo alikuwa anatoa huduma za jamaat kwa unyenyekevu sana. Aliishi nchini China. Mbashiri wa wakati ule ambaye alikuwa anasoma huko akaniandikia kwamba japokuwa hali haikuwa marafiki, lakini marehemu alikuwa anafanya juhudi ili kufikisha ujumbe wa Islam kwa Wachina. Alikuwa na tabia njema sana. Alikuwa akikutana na wakubwa na wadogo kwa bashasha, na alikuwa tayari kuwasaidia sawa na uwezo wake. Sifa yake mahsus ilikuwa ni ukarimu. Alikuwa akiwahurumia wote bila tofauti yote. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu marehemu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر